ZWAP.com.
Umuhambo yankumbulana lapho khona kwangqolonga sana sami udlile na kabe ngisakhona enhlizweni ya le mibuzo yona ngizihlangayo uma wena ungeke duze kwami.
Sithandwasa ngiyafisa ukuphendula kodwa la ngikhona sibhizi siyaphendula le nqole ngigibele ngiyasaba ingangedula ikhanda ngilifihle emjondolo namanje ungaphephu ngiyazi unendaba nam kodwa yehlisa umoya banjani abantwana ngabe esikoleni bayakhopha thina siyabuya la ugcwene nomona khona nabaloye mina sithando sami ukuhamba ukubona mina ngiyazi uyafisa ukuqamela esifubeni ulokhu ngiteketisa ukhulumela endlebeni noma ungeza inyawo ulokhu ukhipha okusenhlizweni mase umoyizela ulokhu ungiphalula entshebeni.
Le mibuzo yona engizihlangayo uma wena ungeke duze kwami.
Uyazi themba lami wena uyinto yami yokuhleka ngihappy manginawe mina ngawe ngiyasifela ngizobuya makuphela inyanga nesitofu esisha sokupheka ngeke usapheka phansi ulokhu uvuthela kuyaphela nami la ngikhona into uthi iphuma ngoshimela ekusena ngiphuzanga netiye bengishoda ngoshukela phela sivuka ngovivi siyogibela isitimela wanana wasala akekho sokumela ish ngathi uthanda ukukhathazela wangenza ngablindi mina yeke ukudadazela ubani okusabisayo sithandwe yeke ukuqhaqhazela inkaba isithole iblush mase ungithakazela hehe ngiyadlala inkaba iblush uzongiqhatha nensizwa futhi ayidlala iphilo fight mangiseduze kwakho ngiyazi ngiphela inkani wena uxegisa amabhandi yamama theka inkani
lemibuzo yona engizihlangayo uma wena ungeke duze kwami.
Sakhona insizweni